Ir redzams, ka šis process ir komplicēts, jo ir, protams, daudz dažādas prasības ministriem, no politiskiem spēkiem. Ministru prezidentam tas viss ir jākoordinē un jāsaskaņo, lai mums kopā Latvijai kā tādai būtu viens sakarīgs, sajēdzīgs budžets. Es domāju, ka ministru prezidents to arī ļoti labi dara. Katrā ziņā mans iespējas ir tāds, ka budžeta process ir grūts, bet tas katrā ziņā virzās uz priekšu.